Milí posluchači, vítám vás u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V naší moderní civilizaci se už mnoho desetiletí usilovně snažíme vytvořit co nejpohodlnější svět, ve kterém by se nám žilo co nejjednodušeji a nejšťastněji. A snažíme se s nekonečnou energií, pílí a inteligencí, až jsme vytvořili svět tak složitý a unavující, že z nás vysává všechno štěstí a radost. Nevyzná se v něm už prakticky nikdo. Právníci se nevyznají v zákonech, úředníci se nevyznají ve vyhláškách a přesto úřady vládnou nikoli slouží. K cíli, tedy k šťastnějšímu, spokojenějšímu a klidnějšímu životu, jsme se nepřiblížili. Naopak se od něj stále vzdalujeme. Kde se stala chyba? Na to se zeptám člověka, který o tom všem přemýšlí a také mluví. Ale zdá se, že ačkoliv mu to vadí, přesto se jeví jako klidný, spokojený a snad i šťastný. Milí posluchači, v pořadu Kupředu do minulosti vítám dnes filmového a divadelního herce, improvizátora, spisovatele a především spokojeného člověka Jaroslava Duška. Buď vítám.
Děkuji, jsem zde. Měl jsem chuť začít nějak křičet nebo tlouct pěstí do stolu, jak jsi tak o mě hezky mluvila. Tady chtěl nějak zařvat. Kde se stala chyba? Ta chyba, zdá se, tkví v tom, že sice se o to všechno snažíme, jak jsi to popsala, ale protože k tomu používáme nevědomý způsob užívání myšlení, tak vlastně se nám daří vytvářet opak toho, o co usilujeme.
Co to znamená nevědomý způsob myšlení?
No, my nechápeme a nevíme, jaký dosah vlastně mají naše myšlenky. My nerozumíme tomu, nedovedeme domyslet své myšlenky. Používáme myšlenky nevědomě, to znamená v určitém jenom daném rámci, a to se naučíme považovat za přirozené. Považujeme třeba za přirozené, že lobista lobuje za nějaký svůj obor, protože to tak je, on má ten obor, ale to už je nevědomý užívání myšlení. Protože jakmile bychom užívali myšlení vědomně, tak bychom stále mysleli na prospěch celku. Prostě jinak by to nešlo. Tak, jak to používají Indiáni nebo Toltéci staří, tak, jak je to tedy v jejich tradici, že se neustále snaží udržovat vědomí celku Matky Země, Otce Slunce, vědomí galaxie, bydlí v galaxii, že jo. Pokud Indiáni, třeba amazonští, vytvářejí své chýše, tak je tvoří jako obraz galaxie, jako symbol galaxie. Každý sloup v té chýši symbolizuje nějaké souhvězdí nebo nějakou planetu nebo hvězdu a oni neustále tu galaxii stahují dolů na Zem, aby pořád byli v té galaxii. Indiáni za svůj domov považují galaxii. Jo, to by nás ani nenapadlo, jaký pak domov, že galaxie, to je trochu nesmysl.
To nás trochu přesahuje.
To nás trochu přesahuje. A právě proto myslíme nevědomky, neuvědomněle, neuvědomovaně, ale o to intenzivněji používáme tohleto dílčí myšlení, takovýto fokusovaný myšlení. A dokonce máme nějakou teorii, že právě to zaměření, to fokusování, to zvyšuje tu výkonnost, protože ten člověk, když se soustředí pouze na tu jednu věc nebo na ten svůj obor, taky to, že jo, důsledkem toho je vznik těch mnoha oborů, pod oborů, kdy už ani obor pod oboru nezná všechny nadobory svého oboru, už to nikdo není schopen všechno přečíst a znát, protože je to tak ohromně rozsáhlé a rozbujelé, že se v tom nikdo nevyzná.
Ale kdy se to stalo?
Jak?
Kdy se to stalo, Jardo?
No, kdy to se děje pořád, to je průběžný proces.
Kdy to začalo? Kdy se ten proces nastartoval?
Pradávno, o tom mluví Buddha. Když o tom mluví Buddha 500 před naším letopočtem, tak už mluví o těchto problémech, vlastně popisuje problém ulpění toho myšlení. Protože to ulpění myšlení na určitým dílčí části celku způsobuje to, že my sice promyslíme tu část, ale už nechápeme její souvislost s tím celkem. A potom vytváříme vlastně zmatek. Bělohradský to třeba popisoval hezky tím popisem, že vždycky ta každá myšlenka na počátku má tu energii té páry. To znamená, on tam vnese něco novýho, vypadá to jako skvělý objev, pak se to jakoby rozbují, tenhle ten určitý způsob uvažování, až to zamrzne, až to vede do toho stádia ledu. Jednoduchý příklad, automobil na počátku vítaný jako úžasná věc, zrychlí nám spojení a tak dále, doveze nás někam a dneska jeden z největších problémů jsou automobilové zácpy, vlastně totální zamrznutí provozu, 4 dny někde stojí lidi v autech, nemůžou jet dál, jo, nebo několik hodin trčej, nejede to.
Myslíš, vlastně, že to je vlastně ve fyzickém světě odraz toho tuhnutí v duchovním?
Ne, je to jenom nedomyšlení toho principu, protože když to auto viděl Martin Heidegger třeba, tak on neuvítal auto jako zajímavý vynález. On řekl, to zruší princip jaksi blízkosti a vzdálenosti. Zruší to přirozený svět. Podobně jako telefon. On taky neuvítal jako něco ohromného. Všichni to vítali, protože v tom nevědomým užívání myšlení je to nový vynález, je to úžasné zlepšení, to je jako chytrý mobil. Já tomu vždycky říkám efekt antibiotika. Na tom se to dá možná nejlépe vysvětlit. Efekt antibiotika spočívá v tom, že nevědomé myšlení dá přednost rychlému, krátkodobému, účinnému řešení a nedomýšlí jeho dopad jaksi dlouhodobý. To znamená, antibiotika krátkodobě vypadá výborně, vypadala výborně, že jo, ve své době, přišla nějaká infekce, nasadila se antibiotika, hotovo, vyřešeno. Dalo se předpokládat, pokud by myšlení bylo použito vědomě, s přihlednutím k celku, že toto nejde dělat do nekonečna.
Říkal to sám Fleming v roce 1946 v rozhovoru v časopise Times.
Samozřejmě.
Kdy říkal, to byly léky pro čas války, ne pro dobu míru.
Tak. A určitý mozek, určitý typ myšlení to vidí, ale ten zaslepený, nevědomý, to nevidí a raději rychle používá ten krátkodobý účinek, i když jakoby se dá tušit, že dlouhodobě to oslabí to tělo, oslabí to imunitu, posílí to ty bakterie, které si na to zvyknou. To se dá všechno předpokládat. Normálními myšlenkovými kroky, na tom nic složitýho není. No a dneska stojíme v situaci, kdy antibiotika jsou většina bakterií rezistentních, že jo, superbakterie tady řádí v nemocnicích vlastně, WHO o tom píše nějaké kalamitní takové zprávy, jakoby alarmující. A tenhle ten efekt antibiotika se týká mnoha různých efektů, kdy my jakoby ve smyslu, ve snaze usnadnit život, si vytvoříme pomocníky. Ti pomocníci většinou fungují na principu nějakého motoru. Motor funguje na principu příkonu a výkonu. A ten příkon je vždycky větší než ten výkon. To znamená, že ten pomocník vlastně spotřebovává energii místo toho, aby nám ji dodával. On krátkodobě vypadá, že nám pomůže. Autem jsme tam rychlejc, že jo? Letadlem jsme tam ještě rychlejc. Vypadá to dobře, že nám to jako pomohlo. Ale dlouhodobě, když tyhle ty věci používáme, tak zjišťujeme, že oni se nějak záhadně začnou obracet jakoby proti nám. Ucpou ty silnice, dneska lítá tolik letadel po nebi, že každou minutu startuje letadlo někde z nějakého letiště. Když vidíš takový ty statistiky, jak ukazují ty modely, jak to lítá, tak je jasný, že to docela houstné, že teď to lítá v nějakých letových hladinách, do toho tam se začne motivat nějaký drony, nějací dobrodruzi s dronama. A najednou dochází k nějakým úplně bizarním, já se těším na srážku letadel, že jo?
Srážka,
no ne, protože srážka tramvají, to už známe. Ano. Myslím, že už se srazily dva vrtulníky třeba, že to už se nějak stalo, takové ty různé.
Že o sebe zavadili těmi listy
příhody. A prostě ten krátkodobý efekt vypadá dobře, ale dlouhodobě nás to vysává. Najednou ropa mizí, protože se nám to líbilo používat ty auta, a teď vlastně nevíme přesně, čím je budeme krmit, protože už nám papají tu ropu, tak se teďka vymýšlí nějaké jako jiné alternativy. Ale vůbec se nevymýšlí alternativa se toho vzdát. Jo?
Neuvažuje protože bychom se museli uskromnit a s tím
ale
nejsme schopni.
Ale bychom se nemuseli uskromnit, čili když to všechno přepočítáš matematicky, tak zjistíš, že nejekonomičtější způsob přemístění někam je jít pěšky.
Jo. Ale trvá to nejdéle.
Ano, ale z hlediska tvých nasazení energie na to, co ty potřebuješ na to sehnat, to znamená, kolik peněz musíš vydělat na to, aby si koupila auto nebo pronajala, aby si koupila potom tu naftu nebo ten benzín. A když to všechno přepočítáváš, kolik vlastně trávíš času a energie, tak zjistíš, že ty všechny další dopravní prostředky už tě vlastně omezují a oslabují.
No jenomže když bychom chodili pěšky, tak nemůžeme jezdit na eurovíkendy, nemůžeme pracovat.
No ale proč na ně jezdíme?
Protože si myslíme, že to je ten luxus, že
protože
to je to štěstí
auta.
A to je, no, no ano, tak tam
ano.
Se spíš lítá.
Ale to si, no jasně, ale ten efekt vznikne proto, že je tady ten dopravní prostředek a na to se nabalí způsob, jak to zkomplikovat. Teď vidíš, jak jezdí kamiony po Evropě, převážejí zboží, to samé zboží vezou z jihu na sever, proti němu jede to samé zboží ze severu na jih.
Třeba voda, to je
zboží jede ze západu
pozorovat.
Na východ, z východu na západ. Ingredience do jednoho jogurtu najezdí 1500 kilometrů, než vznikne ten jogurt. A my tudíž z toho jasně vidíme, že je to ten jakoby zpětnovazebný efekt. Ty vymyslíš nějaký auto, nějaký antibiotika, něco a hned na to navlíkneš ten další způsob existování a začneš tím léčit kde co, začneš vymýšlet, jak to používat, vzniknou agentury, které to mají, výborné firmy, které jak si mají ty kamiony, že jo, to je ohromný kšeft mít tohleto a už vymýšlej způsob, jak co nejvíc lidí do toho zatáhnout a dokonce takovým způsobem, aby pak jako mohli říct, no ale bez toho už to nejde. Jenom, přitom že... to vždycky bez toho šlo. Jo, je to třeba jako mobilní telefon. Dneska ti řeknou lidi, dělal se průzkum, teď jsem poslouchal nějaký pořad, v dětských domovech a ptali se těch dětí na žebříček věcí, bez kterých nelze žít. A na prvním místě byl internet. A oni vysvětlovali těm dětem, že bez internetu lze žít. A ty děti říkali, ne, nejde. Jak bys věděla, od kolika hraje kino? Jak bys věděla, jak ti jede tramvaj? Kdy ti jede vlak? Jak bys se dozvěděla toto všechno, co tam je?
Generace Y.
Generace Y, jo. A tahle ta generace už se domnívá, že bez internetu nejde žít. A to je důsledek nevědomého způsobu uvažování a myšlení. Protože kdybychom uvažovali vědomě, jako pan Míra tady z Divoké Šárky, který tam nahatý žije 12 let, tak bychom věděli, že většinu těch věcí vlastně nepotřebujeme. My je používáme proto, že tu je ta možnost je používat. My je nepotřebujeme ve skutečnosti. My můžeme kosit kosou, je to dokonce potichu, je to tiché, ale máme takovou tu, jak oni mají takovou tu mechanickou kosu, že jo, jak musí mít ty sluchátka.
Sekačku.
No. Mhm. A to je ještě druhý rys těch motorů, že vydávají hluk. To je takový zajímavý efekt toho, který ohromně mění prostředí, ve kterým žijeme. Někdo vždycky říká, lidi, je to stejný, jako to bylo před 500 lety. Vůbec to není stejný. Rozhodně bylo větší ticho.
A tma.
No, ticho. Byla větší tma. V noci byla tma. Přes den bylo světlo, prostě bylo to slunce, měsíc, pěkně to tam, jak si nám to diktovali, nebo určovali, rytmizovali. A byl úplně jiný svět. A ten svět se mění a mění se do takový, jakoby, dejme tomu hatmatilky, do určitý blamáže, kdy už vlastně není den a noc, jo.
Není zima, není teplo.
Není zima, není teplo, žijeme v takových divných útvarech, komplex, říká se tomu komplex, to se mi líbí, že jsou to komplexy, že trávíme život v komplexech a tam už je stálých 18, 19, 20 stupňů, jak se to tam nastaví, že jo, tam můžeš chodit pořád bez bundy, tam můžeš jít do kina, můžeš se tam najíst, děti si tam hrajou v nějakém koutku, no tam se dá strávit víkend, týden, měsíc,
za chvilku život. Tam,
život, život, jo. A je to jenom proto, že to máš k dispozici. Je to úplně stejný, jako když ti dám na stůl, takhle si budem povídat. A já ti dám na stůl pár různých nápojů, několik jídel a ty během toho hovoru většinou zcela samovolně tam zobneš, to zobneš, napiješ se, protože to tam je. Když to na tom stole nebude, tak tebe nenapadne, že to potřebuješ. Dokud nebudeš mít opravdový hlad nebo opravdovou žízeň. Ale když to máš k dispozici, je to na očích, tak jakousi takovou samozřejmou neurotickou jako mnemotechnickou, podivnou, zavedenou, takovou fyziologickou, jako mechanickou, divnou, takovou jako samozřejmou, podivnou aktivitou, to si to přesouváš do úst. Jo. A takhle vlastně my používáme všechno to, co máme k dispozici, protože to tu jakoby je. A ta legrace je v tom, jak to jednou Vodňanský popisoval. Jo. Lidé jdou do kina, tam vidí film, kde jsou jako lidé, kteří žijí jako život. Ti lidé na to koukají, začnou přizpůsobovat svůj život tomu kinu, protože vidí, jak se má žít a takhle se to pořád do kolečka jakoby ovlivňuje, legračně no, přizpůsobuje.
To se tě chci zeptat, protože ty si před lety v pořadu Kupředu do minulosti řekl, že nejstrnulejší na lidech je myšlení.
No,
a to teď vlastně znovu připomínáš. A já se chci jenom zeptat, pokud ale lidem zdá se, jejich strnulé myšlení nevadí, je tedy důvod ho měnit?
Lidem to vadí, že jo?
No nejsou šťastní a nevědí proč.
No nejsou šťastní, jsou hodně nemocní, ano. Přibývá všech těch možných statistik nemocí, lidé jedí antidepresiva, ta spotřeba, pokud čtu nějaký ty statistiky, narůstá opravdu skokově, ohromně, tak se zdá, že něco někde vadí. Něco v pořádku není úplně. Jo? A ten nevědomý způsob používání myšlení spočívá ještě v takové jedné věci, protože my, když se o tom chceme bavit, jo, tak se musíme pohybovat v několika úrovních vědomí a musíme skákat jakoby z jedné do druhé a pokoušet se to nějak jako propojovat. Protože to nejde říct jednoduše, to, o čem se bavíme. Ono to, nebo jde to říct takhle jednoduše. Jo? Problém je v nevědomém užívání myšlení. A když si chceme ukázat, jak to působí a jak to funguje, tak musíme vlastně postupovat velice zvolna, velice pomalu. A tak jako by to pomalinku si ukazovat.
Pojďme to rozplétat, protože když řekneme to, co jsi teď řekl, je problém v nevědomém způsobu myšlení, tak je to úplně vlastně pro člověka, který poslouchá, stejně k ničemu, jako když je mu zlé a doktor mu řekne, to máte od psychiky. On ví, že to má od psychiky, ale neví proč a neví, co s tím.
No a zároveň ten člověk také může naopak si říct opravdu, tak to je jasný, že s tím můžu něco udělat. Pokud mu to dojde.
To je ta lepší varianta.
No ne, pokud tu větu chápe vědomě. Ano. Pokud ji vnímá nevědomě, tak řekne, no to já vůbec nevím, co mám dělat, pane doktore. A pokud slyší vědomě a slyší, to máte od psychiky, tak ten člověk, pokud použije několik vědomých myšlenkových kroků, tak pochopí, že svou psychiku může on sám sledovat, může nějakým způsobem jí zkoumat a může ji ovlivňovat. Rozhodně.
A stejně tak je to s myšlením.
Stejně tak je to s myšlením. Ale to u toho myšlení existuje takovej jakoby nepříjemný průvodní efekt, že tomu myšlení se podařila jakási mistrovská pirueta. Jo. Představ si, že myšlení původně je dáno lidem jako hračka. Můžeš to vidět, když se třeba narodí dítě, miminko, tak ono ještě nepoužívá myšlení tak, jak my takovým způsobem, jak ho používáme. Miminko je vedeno nějakou vnitřní moudrostí, nějakými instinkty, určitým, toltéci by řekli, božstvím, božským principem. A ten mu umožňuje zvládat ty věci, jako projít porodní cesty. Dokonce miminko je natolik jako schopné, což třeba se úplně neví, že samo umí vylézt po mamince, po porodu a doleze k tomu prsu. To on má na to takovou sílu, schopnost tohle to udělat. Jo? Takže tohle třeba umí se přisát na ten prs a tak dál. Umí dávat najevo svoje základní nějaké pocity, ale nepoužívá takové to rozkošatělé myšlení, jak používají dospělí, do kterého postupně ho vtahují. To znamená, ty vidíš i na bytosti, na jednotlivci, že to myšlení mu je postupně jakoby
implementováno.
Jak si vdáváno, je vtahován do prostoru myšlení. A to, že myslíme nevědomky, je proto, že my nevíme, že se učíme myslet. Na to nejsme upozorněni. Jo, my všechno ostatní víme, že se učíme. My víme, že se učíme jezdit na kole, že se učíme plavat, že se učíme zpívat, že se učíme malovat, psát. No to víme, že se to učíme. Že jo? Teď se budeme učit psát, tak se učíme psát. A víme, že to děláme. U myšlení nejsme upozorněni, že pozor, děti, teď se budete učit myslet, jakmile začnete opakovat první slova, první pojmy, tak už provozujete něco, co není vlastně úplně přirozená věc, protože vy se naučíte určitý části nekonečně prostupujících se energií říkat nějakým označením, proto se nejprve učíme podstatná jména v naší civilizaci, že jo? Učíme se ty pojmy, to je nos, to je čelo, to je oko, to je ucho, to je brada, to je pusa. Ale úplně stejně by platilo, kdybychom tomu dítěti říkali, to není nos, to není pusa, to není brada, to není oko, to není ucho, protože to není celé. Ono to ještě k tomu něco patří. Aby to oko mohlo koukat, tak tomu oku patří další velký aparát, kterým to oko vlastně se stává tím okem. Kdybychom chtěli tomu dítěti alespoň trochu vědomně sdělovat, o co se jedná, tak bychom tomu dítěti řekli, tady to, takhle, na co se teďka díváš, tomu my říkáme oko. Trochu nevíme, co to je. Zatím to zkoumáme. My nevíme přesně, jak to funguje. Je to velké tajemství. My tím jakoby vidíme tady tím zařízením plus nějakými dalšími spolupracemi mozku a dalších nějakých částí našich těl. Je to velmi tajemné. Ale tady té viditelné části, kterou tak vidíš, říkáme oko. A my říkáme, to je oko. Ten rozdíl je malý, ale už to je nevědomé užívání myšlení.
Protože chci s tím říct, že třeba, řekněme, přírodní národy, indiáni, nebo tví oblíbení toltékové, tady tyto věci už naprosto striktně říkali správně.
Já nevím, jestli striktně to říkají správně, ale vím, že jsem se ptala Mnislava Zeleného a Tapany, který mluví nebo ovládá některé ty jazyky, tak on mi říkal, že to je v podstatě nepřeložitelný, protože ten systém právě je úplně jiný toho myšlení, toho uvažování. Pro nás je obtížně pochopitelný. Když mi vyprávěl Fred Alan Wolf, kvantový fyzik, vyprávěl, jak se setkávají s indiánskými šamany, ti kvantoví fyzikové, protože oni dělají takový meetingy. A povídají si společně, protože kvantoví fyzikové jsou úžaslí z toho, že šamani rozumí kvantovému světu, že rozumí té kvantové povaze reality. Tak on vyprávěl, že takhle v tom kruhu seděli a povídali a najednou ten indiánský šaman řekl, váš jazyk je překážka v komunikaci. A oni mu říkali, no ale jak to, teď mluvíme spolu, teď tady si povídáme. A ten indián řekl, ano, ale váš jazyk se opírá o podstatná jména, o to, co neexistuje. A oni tak na něj koukali, že a říkali, no dobře, ale ty taky mluvíš, tak o co se opírá váš jazyk? A on řekl, o slovesa, o procesy. To je klíčový pro naše vyjadřování. Proces, který jde jakoby nekonečně od někud někam. Vy zastavujete skutečnost do pojmů, do jednotlivých podstatných jmen a to už používáte myšlení nevědomně, protože děláte něco, co vám způsobuje, že se nemůžete vyznat ve skutečnosti. Vy se snažíte definovat jednotlivý pojmy, jednotlivý části, jakoby oddělený věci, které a my neustále vidíme jejich souvislost, jejich propojení a nezapomínáme na to propojení. Tudíž například jednoduše řečeno, když tady já zvednu tenhle ten hrneček a zeptám se bělocha, civilizovaného člověka, co to je, tak on řekne, to je hrneček nebo šálek. Jo. A indián řekne, to je matka země. Protože on ví, že bez ní toto nemůže nikdy vzniknout. A že prvotně je to matka země, která se nějakými procesy, nějakým tavením nebo horkem, ale vytvarováním
ale
přeměnila.
Matka země je i, řekněme, sklenice my jsme schopni říct, že toto je hrneček a toto je sklenice. Ale když mi řekneš u obého matka země, tak nevím, co je sklenice a nevím, co je hrneček.
To víš, protože to vidíš. Aha. Ale ty nezapomeneš na to, že to je matka země. Tam jde o to, že nezapomeneš na to. Na ten celek, to je to, o čem mluvím. Mm-hmm. Jo?
Na tu galaxii.
Ty nezapomeneš na tu galaxii. Mm-hmm. Toto je matka země, která, a díky tomu taky vím, že když se to rozbije, tak se může vyrobit znovu něco jiného. A vůbec se netrápím tím, že se to rozbilo, protože na tom není nic zajímavého. My, závislí na tom detailu, na tom hrnečku, když se rozbije, tak třeba jsme nešťastní nebo peskujeme děti. Co jsi to udělal, proč jsi to rozbil? Indiáni se smějou, když se něco rozbije. Oni se rozesmějou, protože vědí, že se nic neděje, nic se nestalo. Tak se vyrobí další, když jako co, o co jde. Ale my v tím fokusovaným myšlením, nevědomým, na každém kroku našich životů se můžeš dívat, jak se používá ten efekt antibiotika a jak přemýšlíme jakoby nevědomně. Jak se domníváme, že výchova dětí je to, že jim budeme říkat, co mají dělat a nedovedeme připustit, že by výchova dětí mohla spočívat v tom, že bychom je nechali, aby oni rozvíjeli svým tempem, svojí energií, svůj potenciál. To nám připadá, to je zdlouhavý, to je pomalý. Kdybychom uvažovali vědomně, tak víme, že to je to nejvýhodnější, co můžeme udělat pro to dítě, pro sebe, pro celek. Protože toto dítě bude rozvíjet svoji sílu, svoji moc, bude spokojené, to ten člověk bude v pohodě, protože bude rozvíjet to, co ho zajímá a bude žít šťastný život. Jenom, a je to zcela logické.
Jenomže, Jardo, co s tím, když my lidé se strnulým myšlením nejsme schopni toto dohlédnout, anebo v okamžiku, kdy odevzdáme děti do školy, tak se naše dobrá vůle rozpouští v poznámkách, známkách, hodnoceních, stresech a komplexech. No. A tudíž vyrábíme další lidi se strnulým myšlením.
No přesně tak. To je stará historka. Pořád je to to samé.
Jenomže co s tím? Protože v tuhle chvíli jako šéfujou nám lidé se strnulým myšlením.
Ne. Nikdo nám takový nešéfuje.
Není tomu tak?
Není tomu.
Jak to?
No, šéfuje tě jenom ten, komu dovolíš, aby tě šéfoval.
Ano, ano. A my to dovolujeme, protože to naše strnulé myšlení nám umožňuje, nebo respektive umožňuje těm šéfům, aby si mysleli, že nad námi mají tu moc.
No, viděl, to je nevědomý užívání myšlení. Kdyby si přemýšlela vědomě, tak víš, že nikdo na tebou nemůže mít žádnou moc. Nikdo ti nemůže šéfovat. Není to možný v tomhle vesmíru. Pakliže budeš uvažovat vědomě, v celku. Pakle, že budeš chápat, kdo seš ty a kdo je ten druhý člověk, tak v tu chvíli budeš vědět, že on nemůže, nemá žádnou kompetenci na tebou šéfovat.
Jardo, kdy k tobě toto myšlení přišlo? Já tě nechci odvést na cestí v tom ale popisu.
Ale tam není žádný, kdy není zajímavý.
Ale no, já si myslím, že je to pro posluchače zajímavé v tom, že samozřejmě tvá cesta je tvá cesta a nikdo jiný po ní jít nemůže. Ale přesto všechno, co bylo tím spouštěčem?
To není zajímavý. Chápeš to? To není vůbec podstatné.
Co je podstatné?
Teď
čeho jsem si nevšimla?
Ta přítomnost, to, o čem mluvíme. Vůbec není podstatné, kdy to, kdy, kdo řekl, kdy, jestli to ke mně došlo, ke komu to došlo. Podstatné je, že tento typ jakéhosi vhledu je tu přítomen stále, průběžně. Ať ho říká Buddha, ať ho říká Ježíš, ať ho říká Sokrates, ať ho říká Platon, já nevím, kdo další ho říká. Básníci často o tom mluví. Goethe. Jo, prostě jsou to vždycky ti duchové, kteří najednou promluví tím vhledem do prostoru a upozorňují nás na to, že tento svět je něco jiného, než jsme si mysleli. V původní aramejské verzi Otčenáše je verš, který teďka chce papež František
změnit. A neuveď nás v pokušení.
Tak. V aramejské verzi Otčenáše se ta věta dá překládat různými způsoby. Žádný z nich není neuveď nás v pokušení, ten způsob. A jeden z nejpřesnějších, zdá se, možných překladů je dej, ať nás nesvede povrch věcí. Ať neulpíme jenom na tom povrchu, na tom zdání. Dej, ať můžeme neustále vidět tu matku zemi, tu galaxii. Ať se nenecháme strhnout jenom tou krátkodobou, částečnou, jakoby zajímavostí, tou atrakcí, která přitáhla naši pozornost. Stále mějme na paměti, že zatím je vždycky něco dalšího. A zatím je něco dalšího. A za dalším světem je další svět a další svět. A v každém světě je ukryt další svět a další. Nekonečně mnoho. Jo? Vždycky někdo se ptá, vysvětli nekonečno. Ať vezmeš jakýkoliv předmět, který tu držíme, řekneme, toto je nekonečno. Je tam nekonečné množství procesů, atomů. Jakmile se budeme dívat dovnitř do té věci, to je nekonečno, živý nekonečno.
A v hrnečku byly ukončené procesy třeba s jeho výrobou spojené. Promiň, já ti teď dělám
ten
takového
tančí a
joudu, který se ptá, protože
jak můžeš vůbec mluvit o ukončeném procesu, když dneska ví se, že například toto, tento hrneček, je vlastně kmitající prázdnota, že jo, která kmitá tak velkýma rychlostma, že vypadá jako hmota. Přičemž ty jednotlivé části, jako je třeba elektron, my neumíme ani lokalizovat. To znamená, když se snažíme, elektron není nějaká kulička, která někdy běhá okolo něčeho, jak existuje nějaký model, takový ten představa toho atomu. Ti, co o tom mluví a sledují to v těch laboratořích, sdělují, že my můžeme pouze sledovat jakýsi důsledek pohybu elektronu, který nedovedeme nikdy jakoby lokalizovat. My pouze víme, že tam byl, protože ta rychlost je tak veliká, že nikdy nevíme, kde je. Tudíž, já klidně můžu říct, že to je nekonečno, protože my nikdy nevíme kompletní konstelaci toho, co se tady odehrává. Ale to nevadí. Já to říkám jenom proto, abychom si byli schopni uvědomovat, že to, co vidíme, je nějaký povrch věcí a pod ním je něco dalšího. A dalšího, a dalšího. A je tam něco, o čem mluví nějaký ten, tak nevím, myslím, že to je iránský nebo jaký fyzik, který říká, dosud nikdo nevysvětlil, proč ty částice kolem toho jádra rotují.
Nám to přijde, že jak to je.
Právě. A jak dlouho to budou dělat? Jaký impuls dostali, že to dělají? Kde se vzal? Odkud se vzala tato energie, která neustále vlastně jako se točí? A on říká, to nikdo neví. Tudíž my ani nevíme, ten nejzákladnější vlastně středobod našeho vesmíru, my vůbec nevíme, proč ty částice rotujou kolem toho jádra. Jo? To znamená, že když se snažíme používat vědomě myšlení, tak dojdeme někam tam, kam došel starý dobrý Sokrates. Víme, že moc toho nevíme. Víme, že nic nevíme, že můžeme pozorovat, sledovat, učit se, stišit se, zpomalit se, sklidnit se. A sledovat, jakoby, co se děje. Zatímco naše myšlení ve svém horečnatém kvasu, kvapu, chvatu nám valí do hlavy neustále kvantum myšlenek, který nás odvádějí ze skutečné přítomnosti. Vyvádějí nás pryč, ven, od našeho ticha, od našeho středobodu, od života jako takového. Jo, myšlenky nestíhají umyslet život. Proto je, jak si to myšlení, celkem k ničemu. Protože život vždycky připraví něco překvapivého, nečekaného, jak čteme ty výzkumy, že jo, ve vědě, nečekané záření ve vesmíru, jo, hvězda, která tam být nemá, nebo planety, které okolo ní nemají být v té velikosti. Podle našeho myšlení totiž ten vesmír neustále se chová jinak, než naše myšlení si přeje.
Než je naše očekávání.
Tak, a my tam můžeme pořád vidět, na všech, a to říkám jenom tenhle obor, můžeme mluvit o genetice, epigenetice, o dalších oborech, kde se všude vždycky ukazuje postupně, že to je jinak, než jsme si to mysleli. Tudíž my můžeme předem jaksi předpokládat, že tím myšlením toho vlastně nevíme úplně moc. A předem můžeme předpokládat, že to bude jinak pozítří, popozítří, za půl roku, za rok. Ale zároveň můžeme uplatnit jakýsi způsob vhledu určitýho, kterým zvláštním způsobem vyciťujeme nebo vytápáváme jakýsi základní principy toho prostoru, toho světa. Jo? A tento, to je to, co potom, o čem píše Fridtjof Capra v těch svých knihách Tao fyziky, že jo? Že jakoby ta novodobá fyzika jakoby se vlastně vrací k těm prastarým principům nějakého taoismu nebo nějakých duchovních věd, které byly zdánlivě, to vypadalo, že se mluví bůhví o čem, že z ničeho vzniká něco a teď nikdo nevěděl, co to je. Zdálo se to všechno abstraktní a najednou se zdálo, že ta fyzika kvantová jako potvrzuje tyhle ty prastarý vhledy a teď to skoro vypadá, že ty prastaří mudrci to nějak jako věděli nebo viděli. Jo? Ale ten, dejme tomu, že ten základní, představme si jenom v klidu ten základní problém. My se soustředíme na podstatná jména, domníváme se, že podstatnými jmény vhodně popisujeme skutečnost. Je to první, co učíme malý dítě, ukazujeme mu ty věci a popisujeme, říkáme mu názvy těch věcí, ale říkáme tu větu, to je slunce, to je pták, to je mrak, to je nebe. A už tady nevědomně používáme myšlení, protože my bychom měli říkat, tady tomu říkáme nebe, tady tomu říkáme pták, tady tomu záhadnému něčemu, co tady letí. Jo, Krišnamurti říká, jakmile dítě poprvé uslyší, to je pták, zmizí úžas nad tím pohybem ptáka, zmizí úžas nad tou bytostí, která letí, protože od této chvíle vím, to je pták. A ten letí. Jo? Proto, ještě jenom, jasně. Promiň, že pořád jako to chci sledovat, tu určitou myšlenku. A proto popisuje Jeremy Narby v té své knize Kosmický had, to, jak ho jaksi zarazilo, že ty šamani mluví jakoby nesrozumitelně. Že oni místo noc říkají hbití tapíři. Když chtějí říct jaguár, tak řeknou proutěný košík. A on to nechápal. A on se jich ptal, jako co to děláte, proč neřeknete jaguár, teda když myslíte jaguára, a proč neřeknete noc, když myslíte noc. A oni řekli, my musíme používat twister language, dvakrát zatočený jazyk, protože kdybychom to říkali přímo, tak by skutečnost utekla. Oni vědí a chápou jakoby hbitý pohyb tohoto vesmíru, který v momentě, kdy ho jakoby chceš uchopit a pojmenovat, tak on utíká. Utíká a vytváří něco jiného. A protože my myslíme nevědomky, tak si myslíme, že definováním, vydefinováním uchopíme tajemství. A to je z gruntu omyl celého toho myšlení. Proto, jak to, že největší filozofové se snažili vždycky zachytit tu moudrost, ten svět, popsat, ať to byl Hegel, ať to byl kdokoliv, to je jedno, vždycky chtěli napsat to svoje arcidílo, že jo, ve kterým to jako vyjádřej.
No a jen nemnohým se to povedlo.
No nikomu, vždycky přišel někdo další, že jo, a řekl, ten se mýlil, je to takhle a rozšířil to vědění, nebo ho rozmělnil, nebo tam něco popřel.
A přesto jsou určití filozofové, kteří nám slouží dodnes jako jo. Určité pilíře, ke kterým se můžeme utíkat, ať už budeš buddhista, ať už se zařadíš do jakéhokoliv duchovního myšlenkového proudu.
Ale záleží na tom, k čemu tam chceme utíkat.
No a to já se chci zeptat. To je
co z toho chceme, jakoby si... Co z toho si chceme vyjmout? Jo?
Já to velmi teď zjednoduším, tu otázku, a vlastně až tak jako zhrubnu. Ale když nás, respektive tebe, budu poslouchat třeba večer v klidu, si pustím tento rozhovor, tak mě to tak jako uklidní, bude mi hezky a budu si říkat, no jo, to je dobré, to, to je pravda. A budu si z toho vyzobávat věci, které mě osloví, které já cítím a ty si je pojmenoval. Ale budu-li to poslouchat třeba v autě, tak mě to možná také osloví, ale v zápětí na to vlítnu do zácpy, nebudu stíhat vyzvednout syna ve škole, tímž to se mi začne ten den zase jak dominový efekt sypat a já se dostanu do stresu a najednou budu říkat, co to tam vypráví, teď takhle se nedá žít. Tohle je jenom teorie, ale já potřebuju přežít. A já nevím, co s tímto pocitem, který sílí nejenom u mě, ale řekla bych obecně.
No, já to celou dobu říkám. Nemluvím o ničem jiném. Jenom prostě zpomalit.
Řekni mi, čím je to, že je tak těžké zpomalit.
Zpomalit to myšlení.
Jenomže to musím zpomalit i konání. A přestože jsme si vymysleli...
No, to ani tak není, jo, úplně. Ne? To není pravda. Protože ty můžeš velmi rychle konat úplně jakoby ultrarychle, bez myšlení. Že jo? Třeba Pavel Štajdl, kytarista genius, který hraje jakoby na tu kytaru jeden z nejrychlejc na světě, tak on vždycky říká, nesmím při tom myslet. Jinak se mi zapletou prsty.
To ano,
nesmím
ale
používat myšlení. Musím nechat prostě proudit tu hudbu skrz to tělo, skrz ty tóny. Takže není pravda, jako že se zpomalí aktivita, když zpomalíš myšlení. Naopak, když myšlení zpomaluješ, tak se může stát, že aktivita tvýho těla u nějakých sportovců třeba naopak získává tu optimální, tedy tu optimální variantu.
Jak
jo?
se zpomaluje myšlení?
No zpomaluje se tak jako cokoliv jiného, co se chceš naučit, že to prostě trénuješ.
Jak se trénuje zpomalování myšlení?
No jako cokoliv jinýho. Mm-hmm. Jo? Například nedovolíš myšlence, která tě chce odvádět od tvýho vnitřního klidu, aby tě odvedla. To znamená, když vidíš myšlenku, která tě chce odvádět, tak ji jak si necháš projít.
Mm-hmm. Takže takové to cvičení, kdy se třeba 5 minut máš soustředit jenom na tušku a děje se není to dobře? Není to trénink?
Dobře, co je dobře? Jako, rozumíš, každý může trénovat, jak chce. Jo? Někdo trénuje mentálně, někdo trénuje víc jako fyzicky, někdo potřebuje třeba odendávat myšlenky rukama. Existuje indický učitel, který říká, pak když vás straší nepatřičné myšlenky v hlavě a už jich máte dost, tak je uchopte rukama a dejte je stranou. Odnáhně tu myšlenku odhoďte, jako fyzicky. Odhoďte ji, ať tam není. Jo, někteří lidi to musí dělat takhle, protože je to pro ně srozumitelnější, než třeba říct, naslouchejte tomu tichu, který je mezi myšlenkama. Každý člověk má jiný svůj způsob, jakým si to najde. Ale ten určitý klíč nebo určitý začátek té aktivity je v tom, že to trénuješ.
Jardo, a
že pochopíš, že je výhodnější mít méně myšlenek.
Ale co se stane, když to neuděláme? Co se stane, když nebudeme zpomalovat své myšlení? Ale naopak se budeme utvrzovat v té strnulosti.
To je
co
úplně
nás
jedno,
čeká?
Co si o tom budeme myslet. Chápeš? To je přesně to, co chce dělat to myšlení. Myšlení chce jako zkoumat, co se stane, když, za A, za B, za C. A ono se pak stane něco za D, že jo? Něco úplně jiného. Protože my nevíme, co se stane. Protože my nevíme ani, co se děje.
Toltékové byli bdělí. A nejsou.
No, nejsou.
Vyvanuli.
Co, kdo to o tom tohleto může co říct? Jako to...
A alespoň v té naší dimenzi.
No, ale tak stejně, kdo o tom může co říct? O týhletý přítomnosti anebo nepřítomnosti, jo? To já nevím. To já nedovedu takhle jakoby říkat, jestli něco je nebo není. Tenhle ten vesmír je tak obrovský, že já nevím, co v něm je nebo není. Jo, jako abych s jistotou tvrdil, že něco tu není, to teda nedokážu.
Jardo, díky za to, že jsi přišel a díky za to, že se snažíš přimět nás k tomu, abychom viděli svět trošku jinýma očima než doposud. Díky za to.
Tak děkuju za pozvání.
Milí posluchači, další díl rozhovoru s Jaroslavem Duškem uslyšíte už za 3 dny, tedy tento pátek 12. ledna. Zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti. I do budoucna budete nacházet nové rozhovory se zajímavými lidmi vždy v tyto dny, tedy v úterý a v pátek.
V určitých chvílích myšlení si můžeme myslet, že třeba soucit znamená projevit takovou jakoby účast, když třeba někomu je těžko, že jako taky jakoby se k tomu nějak vyjádříme, že taky je nám z toho smutno, nebo že je nám to líto.
Že to cítíme stejně.
Že je nám to líto. A já třeba dneska si myslím, že soucit je v tom, že ty podpoříš kompetenci a sílu dotyčného člověka v tom, že on zvládne tu situaci, že je schopen zvládnout.
Loučím se s vámi, milí posluchači, a těším se opět na setkání tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám můžete psát na náš Facebook Kupředu do minulosti a na webových stránkách Svobodné univerzum najdete všechny už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.